Gepler adatly radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pravda studiýada süýlenmen ýogsan Anurwan. 2015-nji ýylyň 11-nji maý hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanda ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler, mobil telefonlar bilen bagly çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet idaralaryny işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, türkmen wagtynyň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýlik temalar barada gürrüň eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimiziň dertini, olary günüň täzeliklerini dinle. German kansler Angela Merkel bilen Rus prezidenti Vladimir Putin Moskwada näwelli eskirin heykelini gül çemenlerini goýanlarından soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada kriz wagtynda iki taraplaryň gepleşik geçirýärler. Polisiýa demirgazyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilenini aýdýar. Zürihiň golaýynaky Wörenlingen şäheriniň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpol beýlekiler atan adamyň hem ölenleriň arasyndadygyny aýtdy. Pidarlaryň hemmesi Şweýsariýeli bir terrorçu gumanyny aradan aýryýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Lütpol atyzynyň 36 ýaşyndaky Şweýsar bolanyny aýtdy, emma onuň adyny aýtmady. Yerli medya onuň polisiýa işgärdigini we 3 şahanyň atasyny ýazýar. Makedoniýanyň içeri işler ministri Gordana Jankulowska 9-njy maýda ýaralyk terror toporuna garşy bolan tögeşde 5 polis ofiserinin öldürilenini, 30-dan ograwynyň bolsa ýaralananyny aýtdy. Bu tögeş ýurdun Kosowa bilen serhedindäki Demirgazyk şäherine başlandy we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri işler ministrligi ýegşenbi günü 6-njy ofiserin hem öldürilenini aýtdy. Yerli medya 3 sany polis ofiserinin ýaralyk bolanyny aýdýar. Jankulowska Kumanova şäherindäki sögüşçüleriň içinde hem ölenleriň bolanlygyny aýtdy. Ol 9-njy maýda geçirilen operasiýa maharyny 18 sany ýaralygy adamyň Makedon howpsuzlyk güýçlerine tabin bolanlygyny aýtdy. Jankulowska Kumanowadaky terrorçy topar Makedoniýanyň döwlet guramalaryna we ýurtdaky parahatçylyga hem de durnukkullyga awanan howp boldy diýdi. Ol howpsuzlyk güýçleriniň iň soňky jeňsi bitaraplaşdyrylýança sögüş dowam etdirjegini hem sözüne goşdy. Demirgazyk Awganistandaky resmiýetler geçen aý hökümetiň howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjüme başlanan Taliban söwgüşçülerini Islam Dewlet toparynyň daşary ýurtly söwgüşçülerinin hem goşulanyny aýdýarlar. Gunnat welaýatynyň gubernatory Muhammed Ömer Safi Adatlyk radiosyna 24 aprelden beri söwgüş gidýän ýerden 18 sany daşary ýurtlynyň jesediniň tapylanyny aýtdy. Onun tasdiklemegine göre ölenlerin arasında Täjikistanly, Özbegistanly, Kırgızistanly, Türkiýeli we Çeçenistanly jeňçileriň jesetleri tapylypdyr. Alabat, Çardara, Imam Sahip we Gultepe töwereklerine Gunnuz paýtagtynyň Demirgazyk günwatarynda söwgüşler 10-njy maý güni irden hem dowam etdi. Gepler adatly radio, hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýetleri Awgan herhedine golaý ýerde iki Pakistan tirasynyň arasynda dawal daglyk territoriýasynda barýan söwgüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edenligini aýdýarlar. Söwgüşde şu wagtda çenli adynan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çenmes tutsagyň türmeden gasmanyň gurulmagynyň arkasynda Islam Döwlet toparynyň duranyny gaýdylýar. Bu wakada 10 Irak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulu türmeniň ýerleşen şäheriniň häkimine sarılanıp onun 9-njy maýda tutsakların açmağına ve polisiýa ofiserlerinin öldürülmeğine Islam Döwleti jeňçileri jogapkar diýenligini ýazýar. Irak içeri işler ministrligi Diyala welaýatynda halis türmesinden adamdan 40 tutsagyň gaçyp utulanyny aýtdy. Ministrlik bu raýon tutsakların açmağına Islam Döwletiniň dahyllydygyny inkar edipdi. Polşa saýlawçylar prezident saýlawlarynyň birinji tapyryna ses berýärler. Bu saýlaw iş başyndaky prezident Branislav Komorowski bilen onuň konservatiw bäzdeşi Andrzej Dudany ikinji tapkyr bäzdeşigini çykarar öýdülýär. 62 ýaşyndaky Komorowski Berk milli howpsuzlyk kampaniýasyny gurnady. Sebäbi saýlawçylar Polşa Orsiýetiň Krymdan soňky indiki nyşanasyny öwürler diýip alada galýarlar. Polşada köp ýygtyar premier-ministriň eline jemlenen, emma prezident Polşanyň ýaraly uýuşlarynyň başlygy bolup durýar. Pikir soraşlyklar Komorowskiýanyň 40% çemes gollugynyň boljagyny gorkudýar. Duda bolsa saýlawçylaryň 30% töwereg gollaw bildirýär. Saýlawlaryň ikinji tapkyr 24-nji maýda geçirilmeli. Türkiye'nin odolku koşun başlığı ve prezidenti Kenan Evren 97 yaşında aradan çıktı. Ol 1980 yılında Türkiye'de olan Harbi Devlet Ağdarlısı'na yollaşılık edip yurt siyasetinde Harbi'lerin 10 yıllıkları odan ağalığının simvoline vurulu. Evren 2014 yılın iyonuna 1980 yıllaki devlet ağdarlısı'na yollaşılık eden tüyün ömürlük tutsaklığa hüküm edildi. Ol su sesiyasına katnaşardan koğuşkunsuz olup çıktı ve yaşı kim hastalık sebepli türmede turmaktan aman aldı. Devlet ağdarlısı'ndan son 50 adam cezalandırılı öldürüldü. Yarım milyon adam tutsak edildi. Yüzler çağdan türmede öldü. Köp adam olsa yitirim oldu. Siyasi partiyalar yapıldı ve Evren 1982 yılından son 7 yılla prezident olu işledi. Bu ağdarlısı Türkiye'nin generaller tarafından taslanan konstitusiya ile kağırlardı ve ona şinnem demokratik ötüşlere ve peyafelçilik hükmünde seyrediliyor. New York şehrinin 65 kilometre çemesi demir kalıgından Hudson deryasındaki yadır reaktör yangından son zavodun operatörünün aitmanı göre transformatörün işlemeliği esasında toğıtıdırlı. Ama Birleşen İstatların yadır düzgünleştiriş komisyesi bir yangının ve toğıtıdırmanın yaşayıcılar için bir tevkülçülük dörütmeyenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olur bilen sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimiz devam ettiriyor. Sorkunlarımızdan ayrı.